Radio Vilks dabā. Aktīva atpūta svaigā gaisā, turisma, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes. Katru otrdienu 19. Radio Vilks dabā.
Esiet sveicināti, klausītāji! Šeit Latvijas Radio 2 studijā Sandrs Jūra,
DJs Aivis.
Un kopā ar mums šajā reizē būs arī Latvijas Valsts Mežzinātnes institūta Silava vadošais pētnieks Roberts Matisons.
Labvakar!
Un šajā reizē, klausītāji, jautājums jums. Ļoti vienkāršs jautājums ar ļoti vienkāršu atbildi. Es tā ceru no jūsu puses ar īziņu palīdzību. Jūsuprāt, vērtīgākais Latvijas koks? Tātad jūsuprāt. Un lūdzu sūtiet ziņas 293122222. Tātad 293122222. Varbūt izskaidrojums arī kāpēc.
Jā. Un šodien mēs arī zvanīsim. Šodien notika tātad tāda protesta akcija. Un runāsim ar tātad kokrūpniecības pārstāvi.
Mežu īpašnieku biedrības valdes priekšsēdētāju Arni Muižnieku.
Jā, un iztaujāsim, kas tad ir pa problēmu, kas ir sasāpējies, un to mēs noskaidrosim raidījumu otrajā pusē. Bet šobrīd ķeramies klāt tādam Robertam, jā, tu pēti klimats ietekmē koku augšanas. Pareizi?
Jā, man primārā zinātnes izpētes joma ir saprast, kā koki jūtās atšķirīgos meteoroloģiskajos apstākļos, dažādos klimatos, lai būtu nojausma, kas tad būtu sagaidāms no viņa augšanas nākotnē. Un optimālā iznākuma gadījumā tad šos te rezultātus, tas lielais mērķis ir arī iekļaut augšanas gaitas prognozēs, lai mēs precīzāk varētu saprast, cik daudz tad koksnes Latvijas mežos varētu saražot nākotnē.
Tātad, ja mēs tā skatāmies vēsturē un skatāmies dažādas gleznotas dabas ainavas, tad tik mežaina Latvija, kā viņa šobrīd ir, nemaz nav bijusi tur pirms gadiem 150, 200, ja mēs tā skatāmies tādas ainavas.
Jā, es neesmu.
Tā varētu teikt?
Tā varētu teikt, jo šis te mežainums ir ļoti lielā mērā atkarīgs no cilvēka darbības. Proti cilvēks kokus neēd, viņš ēd kaut ko, kas ir no maizes, un lai to maizi izaudzētu, un lai arī izaudzētu to lielopiņu, no kur pēc tam iegūt pienu, ir nepieciešams kaut kas ir līdzīgāk pļavām.
Mm-hmm.
Tātad kardināli citai dabas struktūrai, proti kaut kas atgādina stepi. Un tad kokus jādabu nost. Un tad gadsimtiem ilgi cilvēki ir cīnījušies grūti cīņu ar dabu, lai šo te zemi pārveidot par lauksaimniecības zemi.
Mm-hmm. Bet mēs varam teikt, ka 50% tad Latviju sedz meži.
Jā, to mēs varētu teikt. Mēs varētu cīnīties par detālu un precīzu tur procentu desmitdaļām vai pat atsevišķiem procentiem, bet ja teiksim, ka mūsu valsts meži sedz uz pusi, tad mēs būsim diezgan pareizi pateikuši.
Tavs šis te pētījums, cik mēs jau aizskatrā parunājām, jau apmēram 10 gadus strādā šajā jomā.
Tad par sevi var pateikt, ka ar koku pieaugumiem es sāku interesēties jau kādā 2005. Gadā, maģistratūras laikā, kad pievērsos tieši pieauguma analīzē. Sākumā tas darbs bija teorētisks, tīri zinātnisks intereses rendēšanai, lai noskaidrotu, kā koki, priedes, reaģē uz to, ka viņas jūras krastā tiek ieputinātas smiltīs.
Mm-hmm.
Bet, diemžēl, tas bija sen, un tā vairs nav taisnība, detaļas es vairs neatceros.
Aha.
Pēc tam mani piedāvāja tēmu, lai novērtētu, kā ir auguši ozola Latvijā, tā bija doktorantūra, tas bija bioloģijas fakultāte Latvijas universitātē. Un tad tā bija tāda jau ļoti nopietna iedziļināšanās tieši pieauguma analīzē. Pieaugums tas ir gads kārtas. Proti, ne tik vienkārši saskaitot, bet nomērot šo gads kārtu platumu, raksturot, kā tas koks ir reaģējis retrospekcijā. Tātad skatoties atpakaļ pagātnē, kas viņiem ir paticis, kas viņiem ir nepaticis, kad viņš ir raudis labāk, kādos apstākļos ir raudis sliktāk.
Vācu baronu laikos mēdza nu tātad stādīt parkus, dažādus interesantus kokus. Vai tu vari uzskaitīt, teiksim, nu, jo tā ir tāda nosacīta cīņa, bet tad kurš koks kokrūpniecībā ir numur 1, 2, 3?
Latvijas kokrūpniecībā? Baidos samalot, bet tas viens un divi noteikti būs skuja koki, jo mūsu industrija ir uz tiem.
Tātad brieda?
Specializējusies. Un Latvijā ļoti, ļoti nozīmīgs ir bērs, jo mums ir ļoti attīstīta finēra rūpniecība. Un tāpēc arī bērs ir materiālā ziņā ļoti vērtīgs, ir tieši tas ir finēra klūtis. Tas ir viens no dargākajiem sortimentiem.
Un tālāk, labi, tātad bērs, bērzam, teiksim, kas ir nepieciešams, lai viņš veiksmīgi augtu? Ja mēs runājam, teiksim, cilvēki dzīvo laukos, viņiem ir mešs, tad, nu, teiksim, tas, ko es zinu, tad egle ir problemātiska, daļa tā izgraužu.
Egle ir problemātiska, kad viņi sasniedz jau pietiekam lielu izmēru, jo tad viņi paliek garšīgam izgrauziem. Kāpēc mizgrauzi sēd egli? Visticamāk, precīzāk to pastāstīt mans kolēģis Didzis Šmits, lai egle kļūtu garšīga mizgrauziem, tai eglē jābūt kaut kādā veidā novainātai. Vai tās ir vētras, vai arī tas ir sausums. Bērzam mani rezultāti pēdējā rāda, ka bērzam arī ir nozīmīgs sausums. Un viņš ir uz to jutīgs, bet ja bērs ir mazliet novājināts, tad viņam neatnāk tāds fatāls kaitēklis kā mizgrauzs.
Faktiski bērzam nav nekāds konkurents, kas viņu apdrauda.
Pašgaidām nav.
Tā kā,
Bet par bērzu audzēšanu es nebūšu īsti kompetenci jums atbildēt. Tur arī mani kolēģi no meškopības nodaļas, kas ir tieši specializējušies kādos apstākļos, kā labāk kopt. Cik kopt, cik biezi stādīt un tā tālāk.
Kādi vēl ir saimniecībā nozīmīgi koku sugas?
Latvijas apstākļos teikšu, ka tas ir melnalksnis.
Melnalksnis?
Jā, kam ir vērtīgi koks. Vienu brīdi viņam cena bija ļoti augšā, bet es neskaties, jo tas nav tieši man darba pienākumos. Bet melnalksnis ir arī vērtīga suga. Proti vērtīgais suga ir tad no ražošanas viedokļa, ja ir iespējams nodrošināt zaļbaļķu plūsmu. Proti, ja tas ir kaut kas rets, tad manā izpratnē ir tāda sajūta, ka industrija vienkārši negrib ķēpāties ar kaut ko retu loģistikas dēļ. Proti, ozols Latvijā ir, viņa ciršana ir ierobežota, bet viņu atsevišķos gadījumos tomēr cert, bet viņu atsevišķi neizlasa, jo industrija pasaka, apjoms ir mazu, mums ir neizdevīga loģistika.
Radio Vilks dabā. Aiziet dabā!
Aiziet klausītāji, atgādināšu, ka jums šajā reizē arī ir jautājums un neliels tāds uzdevums. Lūdzu, uzrakstiet īziņā jūsuprāt, kas ir vērtīgākais Latvijas koks? Varbūt īsti arī paskaidrojums, kāpēc tāda doma. Un versija 293122222, tātad 293122222. Bet mēs turpinām sarunu ar Latvijas Valsts Mežzinātnes institūta Silava vadošo pētnieku Robertu Matisonu.
Jā, Robert, parunāsim par tiem interesantajiem kokiem, kokusugām, ko centās Vācu baroni tad stādīt. Es pats esmu pastaigājis pa Dundagas parku. Tur ir ļoti, ļoti, nu, tādi fantastiski koki, ļoti skaisti. Un tā, pastāsti par šiem dažādiem, tur Duglāzija, Lapegles, Diškabardis, varbūt vēl kaut kas vēl ir centušies, teiksim tā, introducēt.
Ar koku introducēšanu cilvēki ir nodarbojušies ļoti sen, un tā lieta ir bijusi gan estētiska, jo tas ir nebijis kaut kas interesants mūsu acī, gan arī saimnieciska, jo šie pārstādītie koki un viņu izcelsmes vieta un viņu dažādu izcelsmes vietu pēcnācēji ir interesanti tādā ziņā, ka viņi spēj būt ļoti produktīvi.
Mm-hmm.
Mazliet pareklamēšu, teiksim, tiem cilvēkiem, kam patīk atrasties dabā un iet pārgājienos, tad interesanta vieta, kur apstīties, kā izskatās tās koku sugas, kas pie mums nav, bet ir introducētas Centrāla Eiropā, vai arī teiksim, Rietuma Eiropā un arī Rietuma Eiropas sugas, tad tā ir meža pētīšanas stācija Šķēdē, kas ir pie Talsiem, pie meža mājas, kas ir atrodams arī Google mapos un navigācijas iekārtās. Un tad tur ir introducēta centu stādījuma. Runājot par tādām potenciālām sugām, gribētu pieminēt Diškabārdi. Viņš ir faunas suga Eiropā, bet Latvijā mēs esam pašlaik tā kā uzsver tieši šo te saikli ārpus viņa dabiskās izplatības. Bet kā jau jūs teicāt, tad Šķēdē viņš ir bijis introducēts barona laikā tieši kā stādījums kā mežā. Jo parkos viņš ir diezgan bieži Latvijā, bet tieksim, tā kā audzes saglabājušās ir Šķēdē. Bija arī vairāk citur Latvijā, bet ja nemaldos, tad 79. 56. un 79. gadā, tas, kas 20. gadsimtā, sala dēļ daļa no Diškabāžu audzēm Austrumu Latvijā aizgāja bojā. Bet Šķēdēji palikušas, un tur var aizbraukt un apstīties, kādi šie koki ar gludo pelēko mīzu izskatās dzīvē. Par viņu ekoloģiju runājot, ir pazīmes, ka viņi Šķēdē ar katru nākamo paaudzi diezgan ātri pielāgojas mūsu apstākļiem, un viņiem patīk arvien labāk. Par to liecina apstāklis, ka šīta suga vairojas un izplatās. Šķēdē, kur ir diezgan auglīgas augsnes, arī augšana viņai ir ātra. Viņš ir ātraudzīgs. Saimnieciskā viedokļa viņš ir interesants, jo viņa koksne ir cieta, līdzīgi kā bērzam. Un pielietojums varētu būt līdzīgs kā bērzam.
Bet tātad, nu, vai šīs te, nu, klimata pārmaiņas, kas tagad notiek, vai tu vari, teiksim, nu, skatoties tādā perspektīvā, meža perspektīvā, tad meža cikls, tur 80, 90, 100 gadi, vai būs kāds koks, kas nu, kardināli nomainīsies? Nu, tad bērs, egle, priede.
Par šo te nav viennozīmīgas atbildes, jo starp pētniekiem viedokļi dalās. Visticamāk, ka kardinālas nomaiņas nenotiks, jo būs cilvēka darbība. Jo cilvēks ir ieinteresēts saglabāt esošo situāciju, lai nenotiktu nekādas krasas izmaiņas, jo tas ir stress. Un tas nav liek stress nevienam nav vajadzīgs. Teiksim, kas ir lielākais risks? Mēs, teiksim, uz ošu piemēra var pateikt, kas notiek, ja atnāk kaut kāds patogēns, kam vietējie koki, vietējās viņu populācijas nav gatavs.
Un osis tāds ir?
Osis tāds bija. Viņš ir ļoti uzņēmīgs pret šo te patogēnu, kas ir halāra fraksinēja, latīniski viņu nosauk.
Patogēns tā būtu slimība?
Tā ir sēne, jā. kas nodarīja šo lielo postu ošu audzēm. Bet pēdējie pētījumi rāda, ka osis tomēr cenšas atkopties un nāk atpakaļ. Jo ir daudz jaunaudzes, kas izskatās, kurās šo te pašu spēkiem atjaunošos koku biezums, jeb daudzums uz laukuma vienību, ir pietiekami liels, un to vitalitāte šķiet arī nav slikta.
Bet bija ozoliem taču arī tā slimība, es neatceros, kā viņi saucās, bet, teiksim, talsu paugurainai.
Jā, ar ozolam arī ir slimības, kas nāk virsū, bet tas ir drīzāk jautājums, kurai ozola populācijai vai kurai ozola paaudzei. Tā kā man disertācija tieši bija par ozola pieaugumu, tad analizējot pieauguma mainību, gadskārt platuma mainību Latvijā, ozolam ir izteikti redzamas augšanas trenda, tātad augšanas ilgtermiņa gaitas, izmaiņas Latvijas austrumdaļā, kuras nav tik izteiktas Latvijas rietumdaļā. Un šīs te izmaiņas ir radušās pēc 78. gada. Mm-hmm. 78. gads, ja skatās klimatisko vēsturi, 1978. gads ir interesants ar to, ka novembris bija laikam 8 grādus siltāks par normu, tātad ļoti, ļoti silts novembris, ko nomainīja ārkārtīgi krasas un straujas arktisku gaisu masas, un dienas laikā, ja nemaldos, temperatūra nokrita par 20 grādiem. Tātad no plus... Wow. No plus 8, no plus 9 līdz minus 14 vietā. Uh-huh. Un, lai koks ziemā nenosaltu, viņam ir jāsagatavojas ziemai, un šo te sagatavošanos kāreiz ietekmē temperatūru. Gaismas dienas ilgums un temperatūra. Tātad, ja dienas ilgums paliek īsts, koks saprot, ka nāk rudens, bet ja ir vēl silti, viņš vēl mēģina atgūt tās barības vielas, kas ir lapās, un gatavoties ziemā, jo tas viņam palīdzēs izdzīvot nākamā gadā. Tāpat laikā, ja uznāk tik straujas pārmaiņas, tad viņš nav gatavs tam, un viņas rada stresu, un ozola gadījumā, es vēlētos citēt to, ka ozola 100 gadus ieaugās, 100 gadus aug un 100 gadus mirst, kas nozīmē, kas īstenībā tā nemaz nav, tik garš tas posms nav, bet daļa patiesības tajā teicienā ir, protams, viņiem ir liela inerce. Un tad pieaugums parādīja, ka šī te krasā meteoroloģiskā parādība, tās temperatūras, tās arktiskās gaismas ieplūšana un šīs temperatūras kritums, radīja viņam ilgtermiņu stresu, kas radīja atgriezenisko saiti, kas bija nelabvēlīga, un viņi sāka ciest ar vienu vairāk. Uh-huh. Un analizējot šo te gadskārtu ne tikai platumu, bet arī to, kāda ir viņu ūdens vadītspēja, tātad viņa funkcionalitāte, parādījās, ka kopš šīs te parādības 78. gadā viņš centās optimizēt ūdens apgādi, radot lielākus vadaudzus, kas viņi padarīja jutīgāk pret sausumu, kas vēl vairāk klimatam kļūstot siltāk, kas vēl vairāk radīja stresu, un līdz ar to tā ir mana hipotēze par to, kāpēc Latvijā novērojam šī te veco ozolu neatmiešana, bet es nemācēšu pateikt šo terminu latvijas, bet to, ka viņiem kļūst, ka paaugstinās viņu mirstību.
Radio Vilks dabā. Aiziet dabā.
No aiziet, un tagad mēs esam sazvanījušies ar Latvijas meža īpašnieku biedrības valdes priekšsēdētāju Arni Muižnieku. Nu jau sveicināti mums šeit ētrā.
Jā, labvakar.
Tātad šodien bija tāds streiks, un meža īpašnieki ceļ trauksmi, un pastāst lūdzu tās galvenās tēzes, kas ir, teiksim, tā ziņa, ko jūs gribat aiznest, tā teikt, tautā.
Jā, nu, par laimu šodien vēl nebija streiks, šodien bija protesta mītiņš pie ministra kabineta, es ceru, ka līdz streikam, kā nozare, mēs nenonāksim, Jā, bet par ko bija šodienas protesta akcija? Šodienas protesta akcija bija par mūsuprāt netaisnīgo un nepārdomāto dabas aizsardzības sistēmu Latvijā. Kāpēc netaisnīga un kāpēc nepārdomāta? Protams, mēs visi saprotam, ka ir kaut kādas platības jāatvēl dabas aizsardzībai un nu, mēs jau neviens neesam ienaidnieki saviem īpašumiem vai saviem bērniem un nākotnē. Bet te pašā laikā, pašlaik Latvijā zemes īpašnieki tiek nostādīti netaisnīgā situācijā, jo gadījumos, ja veido aizsargājumas platības, tad kompensācija, kas tiek piedāvāta par mežsaimnieciskās darbības aizliegumu, tad par iespēju saimniekot savā mežā, bieži vien ir mazāk pat par 1% no šīs īpašuma vērtības, kas mūsuprāt ir netaisnīgi un nu, arī nerada tādu īpašnieku labvēlīgu attieksmi pret dabas aizsardzības sistēmu kā tādu vai arī pret valsti. Līdz ar to mēs domājam, ka tas noteikti ir jāmaina. Kāpēc nepārdomāta? Mūsuprāt, dabas aizsardzību var veidot arī nedaudz savādāk, kā nosakot tādus absolūtus aizliegumus, ejot varbūt kaut kādam pārmērībām. Piemēram, mūsu kaimiņu valstī Somijā ir diezgan labi darbojās tā saucamā brīvprātīgā dabas aizsardzības sistēma, kad īpašnieki paši var piedāvāt kādu gabalu no sava meža, ko varbūt kādu laiku atvēlēt nu, citām prioritātēm nekā varbūt saimnieciskā darbība. Viņi slēdz līgumu ar valsti, atkarībā no tā, uz kādu termiņu šis līgums tiek slēgts, īpašnieks arī saņem kompensāciju. Bet tā ir pilnīgi pretēja situācija tai, kā ir tad, kad valsts pasaka, tu šeit vairs nevarēsi saimniekot un kompensācijas niecīgas. Jo vienā gadījumā, kā es teicu, tad tā tieksme veidojas nepārāk pozitīvi arī pret to dabas aizsardzības sistēmu, otrā gadījumā īpašnieks ir ieinteresēts. Viņš piedalās šajā dabas aizsardzības sistēmā.
Bet, teiksim tā, kā mēs nonākam līdz šiem te liegumiem? Pieņemsim, man ir privātais mežs, pieņemsim, tur nezinu, 30 hektāri, un kam ir jānotiek, lai pēkšņi daba tur tiktu sargāta un es nevarētu saimniecisko darbību veikt?
Es gribētu teikt, ka dabu jau var sargāt arī saimniekojot, jo diezgan daudz tā saucamā Eiropas nozīmes biotopu atrast platībās, kas nav aizsargāmās teritorijas, bet kā nonāk līdz ierobežojumiem. Nu, dabas aizsardzības platības ir dažādas. Ja tiek veidot lielākas vienības, nu, pieņemsim, dabas liegumi vai nacionālie parki, tātad īpaši aizsargājamas dabas teritorijas, tad nu, ar ministru kabinetu lēmumu kāda lielāka teritorija tiek izņemta no saimnieciskās darbības. Bet, ja īpašumā tiek atrasta kāda suga vai nu, kāds putns, piemēram, kas ir aizsargājams, tad veidot tā saucamos mikroliegumus, kuri arī gadu var būt diezgan palieli, 50 hektāru, ņemot vērā, kad mikroliegumā apkārt ir tā saucamā buferjosla, tā platība var būt vēl lielāka. Mm-hmm. Tā kā ir vairāk veidi, kā šīs te dabas aizsardzības vienības tiek veidotas.
Bet ja mēs, nu, tas ir, tā ir nu, ļoti slikta ziņa, ja tur senči ir rūpējušies par mežu, un ja šobrīd ir viņš ir nonācis līdz ciršanas lielumam, kad varētu faktiski nu, to kā banku izmantot, jā, ja tur ir liegums, tad faktiski tā situācija ir nožēlojama.
Jā, nu, cilvēki nonāk neapskaužamā situācijā, jo tie meža apsaimniekošanas mērķi ir dažādi. Varbūt kādam tā tiešām ir rekreācijas platība, kur viņš arī neplāno veikt saimniecisko darbību, bet ir ģimenes, kuras ir plānojuši šo mežu kā pensiju kapitālu, lai dzīvot kaut cik cilvēku cienīgu dzīvi pensiju vecumā, vai viņas ir plānojuši, ka mans bērns ies augstskolā, es varēšu nofinansēt viņu iešanu augstskolā, vai, nu, pasaka, Dievs, veidosies kādas medicīnas rakstu problēmas, man vajadzēs naudu ārstniecībai, un tad es varēšu izmantot tiešām kā banku, lai man jāņem ātrie kredīti, lai es varu no savas bankas paņemt šo naudu. Un šajā situācijā, jā, ja viņam uzliek šo te aprobežojumu un pasaka, kompensācija būs no 50 līdz 190 eiro gadā, protams, tā situācija ir diezgan nožēlojama.
Mm-hmm. Un kāds ir risinājums, kas ir tas, kur jūs redzat šo te Somijas piemēru?
Somijas piemērs varētu būt kā daļa no dabas aizsardzības sistēmas tiem meža īpašniekiem, kur jāizvēlās kādu daļu nodo dabas aizsardzībai, varbūt viņi tiešām tur neplāno šo saimniecisko darbību, tādējādi veidojot šīs dabas aizsardzības platības, bet, protams, otrs risinājums, un ko mēs prasam arī steidzīgi darīt, ir ieviest taisnīgu kompensāciju sistēmu, respektīvi, ka tiek kompensēta pilna mežaudzes vērtība, tad mežaudzes tirgus vērtība nevis mazāk kā 1% no šīs vērtības. Mēs, protams, saprotam, ka valsts budžetā ir daudz dažādu vajadzību, līdz ar to droši vien var būt diskusija, vai viena gada laikā visiem īpašniekiem tagad jākompensē, vai tas ir kaut kāds ilgāks periods, par to var diskutēt, bet mūsuprāt šogad ir beidzot jāpieņem lēmums un jāpāriet uz šo taisnīgo kompensāciju sistēmu. Bet ir arī otrs aspekts. Protams, Latvijā nauda ir jānopelna. Lai mēs dzīvotu, attīstītos, mums ir aizsardzības budžets, mums daudz kam vajag naudu. Skaidrs, ka kādam nauda valstī ir jāienes. Un meža nozare ir viena no tām nozarēm, kura valstī arī šo naudu ienes. Līdz ar to mums jāatrod tas balans, cik tad aizsargāmās teritorijas mēs Latvijā varam atļauties. Protams, ir jāvienojas, nu, tik un tik būs dabas aizsardzībai, tik un tik mēs tomēr atstāsim kā saimnieciskos mežus.
Jā, jo Eiropa faktiski šobrīd spiež pa visām vīlēm, lai mums būtu šīs te dabas aizsargājumās teritorijas vairāk, nu tātad viņas ir pamaz.
Nu, tas uzstādījums no Eiropas puses, kas nāk, ka 30% no Eiropas sauszemes teritorijas ir jābūt aizsargātām un 10% no tām stingri aizsargātām. Jautājums ir, protams, par to, cik kurā dalībvalstī, jo 30% tas ir tā kā kopējs uzstādījums visai Eiropai. Bet mēs zinām, ka nebūt ne visas Eiropas dalībvalstis pašlaik raujās, kā teikt, iet uz maksimumu, uz pilnu banku, jo visi jau tomēr rēķina, kāda būs ietekme uz dzīves kvalitāti, uz valsts attīstību.
Skaidrs. Labi, paldies par šo izklāstījumu, un tad cerēsim uz labākiem, kā saka, laikiem un uzdevumiem, kas tiks, nu, tā kā sasniegti.
Jā, liels paldies, un meža īpašnieki tiešām nav pret dabas aizsardzību, bet par saprātīgu dabas aizsardzību.
Paldies, sakām Arnis Muižnieks, Latvijas mežu īpašnieku biedrības valdes priekšsēdētājs. Projektā par tīrām upēm identificēta 20 vidē nedraudzīgas caurtakas uz Latvijas upēm, un viena no kurām arī iecerēts nojaukt projektu. Galvenais mērķis ir pārbaudīt jaunu attālinātu caurtaku kartēšanas metodi, lai apzinātu Gaujas upes baseina caurtakas, kas rada būtisku ietekmi uz upju brīvo tecējumu un zivju migrāciju upē. Līdz ar silto laiku dodoties dabā, slimību profilakses un kontrolas centrs aicina iedzīvotājus uzmanīties no ērcēm. Un 20. pasaules čempionāts zemledes makšķerēšanā notiks no 6. līdz 10. martam Mongolijā. Protams, par mūsējiem mēs turēsim īkšķus, bet sportistiem ir jābūt labā fiziskā formā, jo paredzams, ka sacensību laikā ledus būs vismaz 1,3 metrus biezs.
Tās bija meža ziņas. Radio Vilks dabā. Aiziet dabā!
Šajā raidījumā klausītāji vēlējāmies no jums uzzināt, jūsuprāt, kas ir vērtīgākais koks Latvijā. Nu, tad ātri apskatīsim jūsu iesūtītās ziņas. Bērs, jo asociējas ar visiem svētkiem vasarā, un arī smarža, un arī, protams, sulas. Tad ir klausītāji raksta, ka ozols noteikti ir mūsu vērtīgākais koks. Protams, netiek aizmirst arī citi koki, liepas, oši, apses, kļavas, osis, jo no tā var taisīt parketu, tā mums raksta klausītāji, un arī ozola, kļavas, egles, melnaukšļi, un vispār visi koki ir ļoti skaisti un vērtīgi. Vienīgi klausītāji raksta, ka papelis nepatīk, droši vien daļ pūkām attiecīgajā periodā. Nu, paldies par jūsu ziņām. Nu, domas dalās, bet prieks par to, ka jums ir viedoklis un ka jūs arī skatāties dabā un to vērtējat.
Kā tev šķiet, Roberts, kurš ir tas vērtīgais no tava skatu punkta koks Latvijā? Varbūt kāds koks ir pamaz novērtēts un varbūt ozols ir pārvērtēts?
Nu, Latvijā noteikti viens no vērtīgākajiem, es piekritīšu tiem cilvēkiem, ir bērs. Mm-hmm. Jo viņš, teiksim, tas bērs tiešām ir mūsu lepnums, jo mēs, mums ir finiera ražošana un mēs ar šo te produktu esam tālisti izsitušies pasaulē un esam Latvijas vārdu arī tālāk.
Un viņš arī kā malka ir ļoti labs, nu, dēļ savas tās struktūras, viņam ir ļoti daudz enerģija iekšā.
Bērs vispār ļoti jauka koksne. Viņš ir cietā lapa, viņš ir ciets, viņš ir blīvs, viņš ir smags, viņam ir liela siltumspēja, no viņa sanāk fantastisks mēbils. Nu, vienīgi tas, kas viņam trūkst, ir noturība pret pūšanu. Jā, viņš ļoti labi pūst, tāpēc no viņa būvkonstrukcija nesanāk, tāpēc no viņa nesanāk tas, kas ir paredzēts likt, ko ir paredzēts likt dabā. Bet citādi ļoti skaists.
Un tādā bērs, jā, liekam jā. Bērzu. A kas ozolām pa vainu?
Ozolām nekad vainu nav.
Un tas, ka viņš lēna aug, salīdzinot ar bērzu?
Gan jā, gan nē. Tas ir strīdīgs jautājums, jo katram kokam ir savi optimāli iemīļoti apstākļi, kuros viņš aug vislabāk.
Uh-huh.
Ozolam tas ir auglīgāks augsnis, bet šajā brīdī tas auglīgākās augsnis pārsvarā tiek izmantots lauksainiecībai.
Bet pieņemsim, ja mēs runājam par ozolu, es arī tam, nu, salīdzinoši nesen saskāros ar to, ka ozols tomēr ir, nu, kā saka, ļoti spītīgs, ja mēs viņu gribam izmantot mēbelēm vai kaut kur, faktiski ar viņu, nu, tā īsti tik galā nevar.
Ozols ir cēlkoksne, viņš ir no dārgajām kokšķirne, no dārgās koks, kuram ir dārga koksne, viņam ir iekšējies priekumi. Diškabārģim gan arī, un ar katru sugu, ar katru sugas koksni ir jāmāk strādāt, ir jābūt savai tehnoloģijai, un tad viss izdodas.
Kā tev šķiet, kā varētu mainīties Latvijas ainava, jo tātad, nu, Latvijas, kā saka, pirmās neatkarības laikā, tātad 20. 30. Gadi tika intensīvi, ļoti apzināti stādīts viens, otrs, trešais koks, jā. Bet kā tev šķiet, mainoties šim te klimatam, vai varētu mainīties koku šķirnes?
Šķirnes drīzāk, ka nē, es domāju, ka sugu sastāvam tāda subjektīva iekšēja izjūta, teiksim, vai sajūta, ir tāda, ka paliks vairāk papkoku, tā paša bērza, jo mums tā industrija ir, ja nekas nemainīsies politiski un sociāli. Pieļauju, ka mazie īpašnieki un privāti īpašnieki vairāk eksperimentēs ar dažādiem eksotiem, tā skaitā arī, teiksim, sarkano ozolu, ar diškabārdi, ar lapeglēm, un tā ainava, es domāju, ka paliks raibāk un daudzveidīgāk.
Uh-huh.
Kas kopumā ir tas, kas nodrošina stabilitāti.
Bet, nu, vēl ir tas melnalksnes, kā tā tad interesanta soga, viņu, es saprotu, var stādīt tur, kur ir slapjāks, mitrāks.
Melnalksnes ir pielāgojies augt tur, kur citas sugas nespēja, vai arī nīkuļo. Proti, viņš māk diezgan veiksmīgi apgādāt savas saknes ar skābekli, ja ir gruntsvadaņa plūsma.
Uh-huh. Jo, ja šodien privātā, teiksim, nu, zemju īpašnieki gribētu kaut ko stādīt, nevis gaidīt, kamēr pats atjaunojās, tad uz ko tu vērst uzmanību?
Ja es rekomendētu mazam meža īpašniekam ko stādīt, tad, ja tās audzes ir atbilst, teiksim, mazāk auglīgas, tad noteikti es ieteiktu selekcionēt priedi, kura ir ar labāku stumba formu. Teiksim, nu, viss ir arī atkarīgs, protams, ko tas cilvēks vēlas.
Uh-huh.
ja tas, teiksim, ir hobija audze, tā tad nepatīk rušināties pa dārzu, bet gribētos rušināties ar trimeru un zāģi, tad es ieteiktu eksperimentēt pēc iespējas interesantāk. Tas man būtu pašam personīgi interesanti, bet ja tas ir kā ieguldījums, tad visdrīzāk es stādītu, teiksim, mazāk auglīgās audzēs, es stādītu priedi, ja tur nav brieži ļoti daudz, kas viņu apēd. Pretējā gadījumā egle, bet ar egli tad ir jādomā, kā viņu audzēt, un jāskatās rekomendāciju.
Bet egli, nu, ir sarežģīts, kā saka, koks priekš augšanas, jo cik es redzu, tur tie paši zvēri vienā, kā saka, augstumā viss ir noskrāpēts un sabojāts koks.
Egle ir arī uzņēmīga pret dzīvniekiem, pret pārnaģiem, bet viņa arī eglei patīk siltākie apstākļi, kāda tiek prognozēta. Eglei arī ātri aug, bet viņa arī ātri mirst. Uh-huh. Un tad ir jāatrod tas optimums, kurā brīdī ir jānovāc raža, lai neaiziet malkā.
Uh-huh. Un mēs jau taiskadrā runājām, tu saki, ka teiksim, nav nekas slikts, ja mēs koku zāģējam tur, nu, samazinām tā kā to apaļ izmēru koksnes.
Tās, negribētu teikt, ka tur tas sāls, bet tā doma apakšā jau ir par ciršanas vecumu un par mežu vecumu struktūru un par tā ietekmi uz daudzveidību. Uh-huh. Tas ir tas lielais krišanas akmens. No saimnieciskā viedokļa industrijai, es domāju, ka mūsu zvanītājs būtu daudz kompetentāks atbildēt uz šo jautājumu, bet tā industrija mūsdienu, viņa jau ir precizējusies, viņa jau ir specializējusies uz konkrēta izmēra baļķi.
Nu jā.
Un būtu muļķīgi mēģināt piedāvāt to, kas viņam neatbilst, kas industrijai neatbilst.
Skaidrs.
Nu ko, paldies par interesanto sārunu. Kopā ar mums šajā reizē bija Latvijas Valsts Mežzinātnes institūta SILO vadošais pētnieks Roberts Matisons. Roberts, paldies!
Jā. Paldies arī tev, Aivi.
Paldies arī
paldies
tev.
Paldies, ka uzveicināju.
Sandrs Jūra.
Jā, visu labu.
Izskan raidījums Radio Vilks Dabā.